orðinu háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, það gleður mig að heyra það að háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson talar nýtingarrétt. Því það náttúrulega lykil hugtak í þessar umræðu allir saman. Það kann að vera sjávarútvegurinn sé vel rekin, ég vil ekki draga það í efa. En þetta snýst kannski ekki aðalega það nema þá öðrum þræði. Þetta snýst fyrst og fremst það að þjóðin njóti arðsins af vel rekinni atvinnugrein þar sem þjóðin eigandi auðlindarinnar. Þetta kerfi sem við búum við núna leiguliða kerfi. Það býður upp á mismunun. Leikreglurnar ekki sanngjarnar og þar gætu verið. Það það sem að umræðan snýst að reyna að breyta. En umræðan hins vegar allt of mörkuð tortrygni og átakasókn í allri framgöngu, jafnvel beggja málsaðila ef út í það farið. En af því að þingmaðurinn talar það það sé æskilegir að umrætt nefnd fái frið til starfa, þá vil ég líka benda það að það verður þá líka vera trúverðugt að nefndin sé að störfum og að menn gangi þar að fullum heilindum til starfa. Eins og sakir standa að þá hefur maður ekki ástæði til að ætla þar séu menn nægilega samstiltir og samstíga í því að ganga að verkefninu að fullum heilindum. Því eins og við vitum að þá hefur eitt stærsti hagsmunaðilinn þegar eiginlega stokkið frá verkinu. Og þar með komin óvissa og undir þá óvissu ítir sá hagsmunaaðili með þessari framgöngu. Þannig að auðvitað væri æskilegast ef að menn gengju að fullri alvöru að því verki að takast á við þetta verkefni og að menn tækju það verkefni alvarlega að stjórnvöld hafa einlegan ásetning að koma hér á sanngjarnari skipan í fiskveiðistjórnunarmál.
Þá svarar